This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda di hari Rabu, 28 Desember 2022 bersama saya Rifan Dwi Astono dari Studio 17 VOA di Washington DC. Tinggal 3 hari nih menjelang 2023. Apa nih pelajaran paling berharga yang Anda rasakan tahun ini? Kalau saya pribadi, bahwa kesehatan itu nomor satu. Karena kalau udah sakit, wah, nggak enak. Rasanya makanan yang biasanya nikmat di lidah jadi nggak enak juga. Dan kalau misalnya udah sakit, ya udah nggak berdaya, nggak bisa apa-ngapain. Ya nggak sih? Makanya buat Anda yang masih sehat, semoga tetap sehat terus, kita jaga kesehatan. Tapi kalau yang sakit, semoga cepat pulih ya. Nah, sambil menemani Anda untuk berefleksi tentang tahun 2022, pagi ini kami sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya, sebuah badai salju kuat telah melumpuhkan New York Barat pada akhir pekan Natal, serta menewaskan sedikitnya 25 orang.
Died in a car, died outside from exposure.
Ada yang tewas di dalam mobil, di luar akibat paparan dingin, tewas karena menyekop salju, atau kena serangan jantung karena membersihkan salju.
Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, sektor penerbangan secara perlahan namun pasti berangsur pulih di Indonesia.
Ada permintaan sebanyak 166 slot atau perkembangan 84% penambahan itu. Namun demikian, Bapak Presiden mengarahkan bahwa sekalipun permintaan yang itu banyak, lakukan dengan hati-hati.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa menyampaikan tanggapan Rusia yang sudah lama ditunggu-tunggu terhadap pembatasan harga oleh negara-negara Barat. Putin menandatangani sebuah dekrit yang melarang pengiriman pasokan minyak mentah dan produk minyak lainnya mulai 1 Februari mendatang selama 5 bulan bagi negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga terhadap Rusia. Kelompok 7 atau G7, negara-negara besar, Uni Eropa dan Australia bulan ini menyetujui pembatasan harga minyak mentah lintas laut Rusia maksimal $60 per barel efektif mulai 5 Desember lalu akibat operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Dekrit yang diterbitkan di portal pemerintah dan situs web Kremlin itu merupakan tanggapan langsung terhadap tindakan tidak ramah dan bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat dan negara-negara asing serta organisasi-organisasi internasional yang bergabung dengan mereka, kata Kremlin. Sedikitnya 100 warga Iran yang ditangkap selama lebih dari 100 hari gelombang unjuk rasa nasional menghadapi dakwaan dengan ancaman hukuman mati, kata kelompok pembela HAM Iran Human Rights atau IHRR yang bermarkas di Oslo hari Selasa. Gelombang unjuk rasa melanda Iran sejak kematian Mahsa Amini 16 September lalu setelah ia ditangkap di Tehran karena diduga melanggar aturan ketat berpakaian bagi perempuan. Awal bulan ini, Iran mengeksekusi mati dua laki-laki yang terlibat unjuk rasa dalam sebuah peningkatan eskalasi untuk menumpas unjuk rasa oleh pihak berwenang yang disebut para aktivis ditujukan untuk menanamkan rasa takut di masyarakat. Dalam laporannya hari Selasa, IHR mengidentifikasi 100 tahanan yang terancam hukuman mati, termasuk sedikitnya 11 orang yang sudah divonis mati. 5 tahanan dalam daftar itu adalah perempuan. Serbia telah memobilisasi seluruh rakyat dan sumber dayanya dan berbicara dengan para utusan internasional untuk mencapai kompromi dengan Kosovo, kata Presiden Serbia Aleksandar Vučić hari Selasa setelah warga Serbia di Kosovo Utara memasang lebih banyak barikade jalan di kota Mitrovica yang terpecah secara etnis. Meski demikian, Vučić mengatakan bahwa kompromi itu belum tentu tercapai karena pemerintah Kosovo tidak ingin berunding. Kementerian Pertahanan Serbia mengatakan pada Senin bahwa Vučić telah memerintahkan angkatan bersenjata dan kepolisian Serbia untuk disiagakan pada level tertinggi, mengingat Beograd yakin bahwa Kosovo sedang bersiap untuk menyerang Serbia dan akan dengan paksa memindahkan barikade yang terpasang.
Apelujem na one za koje mislim da sigurno mogu biram reči, pa ću upotrebiti najblažu, da utiču na one koji u Prištini
Vučić menemui Porfirije, ulama tertinggi gereja Serbia Ortodoks yang mengatakan bahwa ia mengimbau orang-orang yang dapat mempengaruhi pemerintah Kosovo untuk membatalkan keputusan yang tidak mengizinkannya mengunjungi wilayah itu tanpa merinci siapa orang-orang yang ia maksud. Warga Serbia dan gereja mereka menganggap Kosovo sebagai tempat lahirnya kekristenan Ortodoks yang mereka anut dan rumah bagi beberapa situs keagamaan terpenting mereka. Kita beralih ke Israel. Presiden Israel Isaac Herzog berterima kasih kepada Raja Maroko Mohammed VI atas pemberian tempat berlindung yang aman bagi umat Yahudi selama tragedi Holocaust dalam sebuah surat resmi yang dilihat AFP hari Selasa. Surat itu yang menandai 2 tahun normalisasi hubungan Maroko dengan Israel merupakan kesempatan pertama seorang pejabat negara Israel memberikan penghormatan atas tindakan kerajaan Maroko pada era Holocaust menurut pihak kepresidenan Israel. Herzog mengungkapkan rasa terima kasih Israel kepada raja dan rakyat Maroko yang dari generasi ke generasi telah mengambil tindakan untuk melindungi keamanan, kesejahteraan, dan warisan budaya masyarakat Yahudi di kerajaan Maroko. Kita beralih ke Amerika Serikat. Seorang calon anggota Kongres Amerika yang baru saja terpilih November lalu dari Partai Republik menghadapi tuntutan pengunduran diri yang semakin besar hari Selasa setelah mengaku bahwa dirinya memalsukan sebagian besar biografinya namun menolak untuk mundur dari kursi Kongres yang diperolehnya. Kemenangan George Santos di distrik New York membantu partainya mengamankan suara mayoritas tipis di DPR Amerika, yang merupakan majelis rendah Kongres Amerika Serikat. Namun, laporan investigasi New York Times meragukan beberapa bagian penting dari riwayat pendidikan dan pekerjaan yang ia sebut-sebut selama berkampanye. Santos lantas mengaku dalam 2 wawancara terpisah bahwa ia telah memalsukan sebagian besar resumenya. Ia mengaku dia tidak pernah bekerja untuk Goldman Sachs maupun Citigroup dan tidak pernah lulus kuliah, meski klaim-klaimnya menyatakan sebaliknya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Sebuah badai salju kuat telah melumpuhkan New York Barat pada akhir pekan Natal serta menewaskan sedikitnya 25 orang. Demikian diumumkan oleh pejabat Erie County pada hari Senin. Petugas jalan raya dan perusahaan listrik menghadapi tugas berat untuk memulihkan kawasan yang diliputi salju tebal di sekeliling kota Buffalo.
Sementara para petugas berupaya membersihkan salju di kawasan sekitar kota Buffalo, New York, para pejabat menjelaskan konsekuensi berat yang harus ditanggung akibat badai pada akhir pekan itu. Lebih dari 2 lusin orang tewas di Erie County akibat badai salju kuat yang melumpuhkan negara bagian New York sebelah barat. Pemimpin eksekutif Erie County, Mark Poloncarz, Senin mengatakan jumlah korban tewas diduga akan meningkat.
Died in a car, died outside from exposure.
Ada yang tewas di dalam mobil, di luar akibat paparan dingin, tewas karena menyekop salju, atau kena serangan jantung karena membersihkan salju.
Badai salju lebat yang oleh Gubernur New York Kathy Hochul disebut sebagai sebuah bencana cuaca dahsyat dan hanya terjadi sekali seumur hidup itu telah memporak-porandakan daerah itu selama akhir pekan Natal. Lebih dari 500 upaya penyelamatan dilakukan di seantero negara bagian New York.
And this blizzard is the one for the ages. Certainly it is the blizzard of the century.
Badai salju yang ini memecahkan rekor. Jelas ini badai terbesar dalam abad ini. Dan kami ada di sini untuk membahas pendekatan kolaboratif untuk menanggapi krisis ini. Dan ini benar-benar sebuah krisis.
Ini merupakan puncak dari pembekuan kutub utara dan badai musim dingin yang meluas dan meliputi seluruh AS selama berhari-hari sampai ke perbatasan Meksiko. Di Erie County pada hari Senin, ratusan garda nasional membantu petugas darurat menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam rumah dan mobil mereka, serta memindahkan bukit-bukit salju yang menumpuk. Sebuah larangan mengemudi diberlakukan di Buffalo dan para pejabat mendesak penduduk agar tinggal di rumah saja, kata Poloncarz.
The city of Buffalo is impassable in most areas.
Kota Buffalo kini tidak bisa dilewati, sementara jalan-jalan utama dibuka 1 jalur untuk lalu lintas darurat. Ini terutama disebabkan usaha dipusatkan pada pembukaan daerah sekeliling rumah sakit, rumah perawatan lanjut usia, dan lokasi layanan darurat lainnya.
Di beberapa daerah selatan dari Buffalo dan utara dari Syracuse, salju setinggi 30 cm masih diramalkan akan turun sampai Selasa waktu setempat.
Tiongkok semakin melonggarkan langkah-langkah pengendalian virus corona, termasuk menghapus persyaratan karantina bagi penumpang yang datang dari luar negeri mulai bulan depan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok Senin telah mengumumkan akan menurunkan tingkat manajemen COVID-19 dari kelas A ke kelas B. Mi Feng, juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Selasa mengatakan,
Menerapkan penyakit menular kelas B menjadi penanganan kelas B berarti orang yang terinfeksi COVID-19 tidak lagi diharuskan untuk diisolasi. Tidak ada kontak dekat yang akan diidentifikasi. Tidak ada area berisiko tinggi atau rendah yang akan dijauhkan. Tidak ada lagi tindakan penanganan penyakit menular terhadap orang atau barang dari luar negeri.
COVID-19 sebelumnya diklasifikasikan sebagai penyakit menular kelas B yang mencakup HIV dan flu burung H7N9, tetapi menjadi sasaran penanganan kelas A, sama seperti yang dilakukan terhadap penyakit kolera. Pejabat Kesehatan Tiongkok menjelaskan, keputusan itu diambil karena varian Omikron yang dominan menyebar lebih cepat tapi gejalanya tidak terlalu parah, serta dampak dari cakupan vaksinasi. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa juga mengatakan Tiongkok menyerukan tanggapan berbasis sains dan pendekatan terkoordinasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan lintas batas serta menjaga pasokan dan rantai industri global.
Tiongkok yakin bahwa tindakan pandemi harus berbasis sains dan sepatutnya, serta tidak boleh memengaruhi hubungan normal orang.
Tiongkok masih menghadapi tingkat vaksinasi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, terutama di antara kelompok berusia di atas 60 tahun, yang dianggap sebagai hambatan terbesar sebelum Partai Komunis yang berkuasa bisa mencabut pembatasan antivirus paling ketat terakhir di dunia. Menanggapi kebijakan terbaru pemerintah Tiongkok, Yu Hongju, usia 40, seorang manajer supermarket di Beijing mengatakan,
"Tentu saya sedikit khawatir, tapi demi hidup, kita harus bisa bekerja dengan normal, kan? Saya rasa mentalitas sangat penting dalam hal ini. Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, karena pemerintah mengizinkan pelonggaran, berarti tidak terlalu buruk, kan?"
Keputusan mendadak Partai Komunis yang berkuasa untuk mencabut beberapa pengawasan antivirus paling ketat di dunia ini disampaikan saat Tiongkok berusaha membalikkan penurunan ekonomi. Tiongkok mengakhiri pembatasan yang mengurung jutaan orang di rumah mereka dan memicu protes, tetapi rumah sakit telah dibanjiri pasien yang menderita demam dan batuk-batuk saat virus menyebar. Saya Made Yoni, VOA. VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19, sektor penerbangan secara perlahan namun pasti berangsur pulih. Permintaan slot waktu penerbangan dari berbagai maskapai dalam dan luar negeri meningkat secara signifikan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan meningkatkan slot waktu penerbangan dalam dan luar negeri. Meski begitu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, langkah ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Ada permintaan sebanyak 166 slot atau perkembangan 84% penambahan itu. Namun demikian, Bapak Presiden mengarahkan bahwa sekalipun permintaan yang itu banyak, lakukan dengan hati-hati. Karena satu sisi harus dilihat produktivitas daripada konektivitas itu efisien atau tidak. Kalau tidak efisien, jangan terlalu diberikan kesempatan.
Guna mengakomodir melonjaknya permintaan slot waktu penerbangan tersebut, kata Budi, pemerintah akan meningkatkan kemampuan bandara-bandara dalam mengakomodasinya. Budi menjelaskan, tingkat penerbangan dalam negeri sudah mencapai sekitar 71% dari tingkat pada masa sebelum pandemi. Khusus pada Bandara Soekarno-Hatta, katanya, bahkan sudah hampir mendekati 90%. Sementara itu, untuk penerbangan internasional, pemulihannya baru mencapai 33%. Guna mendukung peningkatan di sektor penerbangan, kata Budi, pemerintah akan mendistribusikan kapasitas penerbangan pada 3 terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, yang mencontohkan sebagian besar penerbangan di Terminal 3 akan dipindahkan ke Terminal 2 WWF sehingga penerbangan umroh misalnya bisa dilakukan di terminal itu. Pihaknya juga akan mengurangi jumlah peserta umroh di kedua terminal tersebut dengan membuat suatu lounge khusus agar peserta dan pengantar umroh bisa terlayani dengan lebih baik. Pengamat penerbangan Cepi Hakim mengatakan, terlepas dari banyaknya permintaan slot waktu penerbangan, pemerintah kemungkinan akan sulit mengaturnya, mengingat mayoritas sektor penerbangan dikuasai oleh swasta yang hanya mencari keuntungan semata. Menurutnya, sesuai dengan amanah Konstitusi Perhubungan Udara Nasional, sektor penerbangan harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Bukan berarti swasta nggak boleh, boleh aja swasta. Dengan kondisi sekarang ya, Garudanya masih belum pulih, Merpati udah nggak terbang dan sebagainya. Intinya yang menguasai perhubungan udara sekarang itu bukan pemerintah. Bagaimana pemerintah mau meningkatkan pelayanan, pelayanan itu tergantung sama yang sekarang yang maskapai yang bukan pemerintah. Maskapai yang bukan pemerintah kan dia nggak peduli sama pelayanan, dia pedulinya dia untung selesai.
Ia menjelaskan seharusnya perhubungan udara merupakan sebuah sistem terpadu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Apalagi katanya Indonesia merupakan negara luas yang berbentuk kepulauan dengan banyak wilayah yang belum bisa terjangkau sistem perhubungan darat. Maka dari itu menurutnya sistem perhubungan udara nasional membutuhkan perencanaan strategi jangka panjang. Hal tersebut katanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keinginan para pebisnis untuk mengeruk keuntungan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono dalam VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Pasar saham Eropa dan Asia Selasa naik, tetapi Wall Street goyah setelah Tiongkok mengatakan akan mengakhiri karantina untuk pendatang dari luar negeri, memicu harapan untuk kebangkitan ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Tiongkok mendadak membatalkan pembatasan pandemi yang ketat meskipun lonjakan infeksi melanda negara itu. Pembatasan sebelumnya telah melemahkan ekonomi dan memicu protes di dalam negeri. Pelonggaran terbaru ini akan mengakhiri pembatasan selama hampir 3 tahun pada 8 Januari mendatang saat Beijing menurunkan peringkat COVID-19 menjadi penyakit menular kelas B. Warga Tiongkok sejak pengumuman pelonggaran perjalanan bergegas memesan penerbangan ke luar negeri. Ini akan menjadi keuntungan bagi industri perjalanan. Indeks acuan Shanghai Tiongkok dan indeks kedua di Shenzhen sama-sama membukukan kenaikan yang sehat, sementara indeks di Tokyo berakhir sedikit lebih tinggi dengan indeks di Seoul, Singapura, dan Mumbai juga naik. Pasar juga didukung oleh data baru minggu lalu yang mengindikasikan perlambatan inflasi Amerika serta peningkatan belanja konsumen. Tetapi berita itu belum pasti dan semua perhatian tertuju pada bagaimana Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk menyeimbangkan kekhawatiran inflasi bersamaan dengan kemungkinan resesi yang disebabkan oleh kenaikan biaya pinjaman. Beralih ke Lebanon, penyelidik Eropa akan berkunjung ke Lebanon bulan depan sebagai bagian dari penyelidikan atas kekayaan Gubernur Bank Sentral Riyad Salameh, kata seorang pejabat kehakiman Lebanon Selasa. Kepala Bank Sentral yang sudah lama menjabat, berusia 72 itu adalah salah seorang pejabat tinggi yang secara luas dituduh menyebabkan krisis ekonomi Lebanon yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis di Lebanon ini dijuluki sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah global modern oleh Bank Dunia. Lebanon membuka penyelidikan atas kekayaan Salameh tahun lalu setelah kantor Kejaksaan Tinggi Swiss meminta bantuan untuk menyelidiki dana lebih dari $300 juta yang diduga digelapkannya dari Bank Sentral dengan bantuan saudara laki-lakinya. Demikian berita ekonomi VOA, saya Madioni.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 66.000 produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan menjelang tahun baru 2023. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengawasan khusus menjelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 dengan memeriksa 2.400-an sarana peredaran pangan olahan. Sarana tersebut terdiri dari retail, gudang distributor, gudang penjualan online, dan gudang importir. Hasilnya, BPOM menemukan sebanyak 26 ribuan produk pangan kedaluwarsa dan 23 ribuan produk tanpa izin edar dan 5 ribuan produk pangan rusak. Kepala BPOM RI, Penny Kalukito, mengatakan, Pengawasan khusus ini dilakukan sejak 1 Desember 2022 hingga nanti 4 Januari 2023 mendatang.
Pertama, saya kira yang perlu diwaspadai adalah penjualan melalui online. Ya, apabila kita tidak hati-hati, jangan sampai membeli produk yang berisiko untuk kesehatan.
Penny menambahkan lebih dari 80% produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan ditemukan di retail dan sebagian kecil di gudang distributor dan importir. Temuan produk tersebut tersebar di Tarakan, Rejang Lebong, Tangerang, Banjarmasin, dan Jakarta. Menurut Penny, BPOM telah melakukan 9 langkah terkait temuan tersebut, antara lain memberikan sanksi peringatan hingga pemusnahan untuk produk yang rusak dan kedaluarsa. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo mengapresiasi pengawasan khusus yang dilakukan BPOM menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk menjamin produk pangan olahan tidak mengandung penyakit, bahan berbahaya, dan aman dikonsumsi masyarakat. Ia berharap pengawasan yang baik ini tetap dilanjutkan setelah Natal dan Tahun Baru 2023.
Ya, saya yakin bahwa daya beli masyarakat terkait dengan konsumsi pangan dan sebagainya akan meningkat. Oleh sebab itu, siapa yang menjamin kepastian bahwa keamanan pangan itu harus dijamin? Dan
Rio menyarankan BPOM juga memberikan edukasi yang maksimal kepada masyarakat dalam membeli pangan olahan yang aman. Ini untuk mencegah jatuhnya korban di masyarakat karena makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Ia juga menyebut pengawasan BPOM perlu berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain untuk mengantisipasi produk-produk pangan impor yang tidak memenuhi ketentuan masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, setelah 2 tahun ditelan pandemi, pariwisata Bali kini pulih. Beberapa pengusaha perhotelan menuturkan pandemi memberi mereka pelajaran berharga tentang strategi bertahan pada masa-masa sulit. Namun, menjadi tuan rumah perhelatan KTT G20 adalah dorongan besar pemulihan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Setelah 2 tahun ditelan pandemi, pariwisata Bali kini pulih. Beberapa pengusaha perhotelan menuturkan pandemi memberi mereka pelajaran berharga, strategi bertahan pada masa sulit. Namun, menjadi tuan rumah perhelatan KTT G20 adalah dorongan besar pemulihan. Perhelatan KTT G20 membawa ribuan pengunjung internasional ke Bali, tempat pertemuan puncak dilangsungkan. Namun, turis lokal tertarik untuk juga datang. Imam Wibowo, presenter sekaligus MC dan pengajar public speaking, datang sesudah KTT G20, setahun setelah ia absen ke pulau itu. Ia melihat banyak perubahan. Yang jelas, lebih rapi dan tertata apik, kata Imam.
Udah pasti hotel rame banget di Bali, kemudian juga transportasi, namanya rental mobil di Bali, sampai mereka tuh bingung gitu loh, bingung bahwa gila kita kehabisan mobil. Tapi somehow on the positive side adalah yaitu di ekonomi Bali jadi bergerak dan mereka happy. Sebetulnya mereka akhirnya bisa kembali bekerja secara normal lagi.
Menjadi tuan rumah KTT G20 diakui Agung Prastista berdampak positif pada usaha perhotelan. Pengusaha PMG Hotels and Resorts dengan 3 hotel berbintang di Legian, Kuta, dan Seminyak ini menuturkan,
tidak lazimnya November itu tinggi seperti saat ini. Jadi memang tidak dapat dampaknya secara langsung, tapi kami mendapatkan imbas tamu-tamu yang tadinya mungkin biasa menginap Nusa Dua, mereka beralih sementara ke daerah Legian dan Seminyak.
Dampak positif, kata Komal Astawa, terutama bagi citra Bali dan Indonesia secara umum di mata dunia. Dengan begitu, menurut Direktur Pelaksana Astadal Hospitality, pengelola sejumlah resor, villa eksklusif, dan spa di Bali, Indonesia dinilai siap menyelenggarakan acara sekelas KTT.
Ya, terutama dengan diekspos kesiapan kita terhadap event-event sekelas KTT untuk presidensial itu sangat bagus sekali brand awareness-nya, sehingga secara tidak langsung kesiapan terhadap menjamu tamu-tamu dari mancanegara untuk kembali ke Bali akan sangat besar.
Pendapat ini disetujui Wayan Winawan. Secara ekonomi, Bali akan merasakannya dalam jangka panjang, kata direktur dan salah seorang pendiri Karania Experience yang menawarkan sejumlah spa, villa, restoran, dan pelayanan event pernikahan.
Dengan semakin dibukanya semakin banyak negara dan pesawat yang sudah menuju Bali, saya rasa dengan tambahan G20 ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri untuk turis berkunjung dan berwisata ke Bali.
Ketiga pengusaha mengutarakan kepada VOA pelajaran yang mereka petik dari pandemi untuk mengantisipasi krisis pada dunia pariwisata apabila pandemi berkepanjangan terulang. Agung Prastista menyatakan akan mengutamakan perencanaan keuangan yang lebih matang.
Kita harus punya dana cadangan yang tidak terduga. Apabila terjadi sesuatu, kita masih punya pegangan cadangan yang masih bisa membuat company kita sustain.
Sedangkan Komang Astawa menyarankan,
kita harus siap untuk diversifikasi sehingga kita bisa lebih memberikan suatu variasi produk terhadap tamu-tamu, baik itu domestik maupun internasional.
Wayan Winawan mengungkapkan pengalamannya sepanjang pandemi membuka matanya untuk lebih memperkuat usahanya dalam segi manajemen krisis.
Kita diajarkan oleh pandemi untuk menyiapkan krisis manajemen yang lebih baik. Menyiapkan reserve finance untuk membackup hotel operation dengan lebih baik.
Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Ada satu tren baru di Amerika Serikat, yaitu ramai-ramai belajar gulat tradisional Jepang alias sumo. Pesertanya bukan hanya mereka yang menggemari olahraga kelas berat ini saja loh. Berikut laporan selengkapnya.
Mantan bintang sumo Jepang Yama berlatih dengan pegulat Mongolia Mandy yang sudah memenangkan 14 pertandingan tanpa pernah kalah di US Sumo Open. Di sebuah kelas sumo baru-baru ini, Yama, mantan pesumo profesional yang dikenal di Jepang dengan nama Yama Motama, melatih murid-muridnya dengan keras. Yama mencapai divisi teratas olahraga profesional itu, tetapi terpaksa pensiun tahun 2011 setelah ia menjadi salah satu dari 24 pegulat yang terlibat dalam skandal pengaturan pertandingan. Ia kemudian datang ke Amerika untuk memulai hidup baru.
I think the level of American sumo has improved.
Saya kira dibandingkan 10 tahun lalu, olahraga sumo di Amerika meningkat. Saya tidak tahu persis bagaimana mendefinisikan hal itu, tetapi sumo di sini masih belum cukup baik untuk dapat memenangkan kompetisi internasional.
Yama berharap dapat mengubah hal itu. Sumo amatir menarik atlet perempuan dan laki-laki. Salah seorang di antaranya adalah Kellyanne Ball yang berkompetisi di sumo amatir.
It's definitely more exhausting than it looks because you go in for what it feels like 5 seconds but you use every single muscle in your body.
Ini jelas lebih melelahkan daripada kelihatannya, ujar Kellyanne. Anda memasuki ring selama 5 detik tapi Anda menggunakan setiap otot di tubuh. Jenny Crook mengatakan latihan ini dikhususkan bagi pelajar.
Because what technique is great for her is not going to work for me. So, depending on your shape, your strength.
Teknik yang tepat untuk dia tidak baik untuk saya. Jadi tergantung pada tubuh dan kekuatan kita. Kita harus menggunakan teknik berbeda, ujar Jenny. Yama memiliki berat badan lebih dari 270 kg. Pesumo kelahiran Jepang dengan berat badan paling berat dalam sejarah. Ia hanya dikalahkan oleh Aurora dari Russian Far East dan Konishiki dari Hawaii. Sumo amatir memiliki kategori berat badan. Direktur Sumo Amerika Andrew Frohn mengatakan,
"The cool thing though is that amateur sumo also has open weight."
Hal yang keren adalah sumo amatir juga memiliki bobot tubuh terbuka. Jadi meskipun Anda kecil, Anda juga memiliki kesempatan yang berada dalam skenario David melawan Goliath dan mengalahkan seseorang yang jauh lebih besar.
Tapi Yama mengatakan yang paling penting adalah keahlian.
It's all about weight and timing in sumo.
Dalam sumo, ini semua tentang bobot tubuh dan waktu. Dengan keseimbangan dan waktu yang stabil, orang bisa menang.
Dan tentunya belajar keterampilan baru sambil berolahraga terlepas dari berat tubuh Anda. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Semoga siaran hari ini menginspirasi ya. Apalagi menjelang tahun baru nih, butuh banyak inspirasi. Untuk carinya di mana? Boleh langsung mampir juga ke website voaindonesia.com. Di mana kemarin saya baru menulis sebuah artikel tentang sekelompok anak muda di Bandung. 5 sekawan namanya Pandawara Group yang punya hobi nongkrong yang unik, yaitu bersih-bersih sungai.
unik banget ya, dan viral di TikTok loh. Silakan langsung cek artikelnya. Sudah 30 menit kami menemani Anda. Siaran ini diproduksi Jimmy Manan, dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.